Sahabat Insania, di studio kami sudah ada dua tamu. Ada dari BMKG, Bapak Setiawan Sri Raharjo ST, selaku Koordinator Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Selanjutnya ada dari Kantor Kesa Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate, ada Bapak Yuliawan Ermando, selaku Nahkoda Kapal Patroli KNP 358.
Ya, mana terkait dengan kondisi cuaca di beberapa wilayah di Indonesia, itu bahkan ada yang telah dikeluarkan peringatan dini. Sementara kalau misalnya kita lihat di Provinsi Maluku Utara sendiri, Pak, kita mau ke Bapak Setiawan, bagaimana kondisi cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara?
Sebenarnya untuk di Maluku Utara, sejak di bulan Mei kita sudah sampaikan ke masyarakat, baik itu untuk kepentingan pertanian, untuk kepentingan kegiatan kemaritiman yang merupakan salah satu objek terbesar di Maluku Utara yang merupakan provinsi dengan berbagai pulau-pulau, diapit dengan kondisi lautan lepas seperti lautan Pasifik. Ini sangat memungkinkan untuk terjadinya kondisi ekstrim dikala faktor-faktor dinamika atmosfer yang mengganggu untuk Indonesia dan khususnya Maluku Utara hadir di provinsi ini. Kita sudah fahami memang untuk Maluku Utara, dia memiliki iklim yang sedikit berbeda dengan beberapa provinsi di Indonesia. Kita memiliki dua puncak musim hujan seperti di bulan Desember Januari, kemudian setelah satu adalah di bulan Mei Juni. Setelah itu dia akan memasuki musim kemarau yang sebetulnya sangat singkat untuk kondisi musim kemarau dalam proses tahunan, hanya sekitar 2-3 bulan. Dan kita ketahui untuk di beberapa tahun ini Indonesia dan khususnya untuk seluruh dunia, pengaruh kondisi global adanya pemanasan di Pasifik Timur, sehingga di wilayah Pasifik Timur lebih cenderung dingin, sehingga arus masa udara itu menuju ke wilayah Pasifik Barat, salah satunya di Maluku Utara. Nah, ini membuat wilayah Indonesia dan khususnya Maluku Utara di beberapa tahun sejak tahun 2020-2021 itu terpengaruh adanya kondisi gangguan La Nina.
Oke.
Artinya curah hujan kita semakin lebih tinggi. Artinya wilayah kita akan lebih hangat, sehingga fluktuatif labilitas di beberapa daerah cukup tinggi. Anomali di lautan di Maluku Utara seperti Laut Hanmeira dengan Laut Maluku itu juga terpantau hingga saat ini selalu menunjukkan anomali positif. Ditambah lagi topografi wilayah Maluku Utara yang berupa pegunungan dari pulau-pulau kecil itu juga meningkatkan konsentrasi pembentukan uap air di wilayah Maluku Utara. Nah, untuk siklus di tahun ini di bulan Juni-Juli itu masuki proses pancaroba. Kalau masyarakat sering mendengarkan atau mendapatkan informasi masa transisi atau musim-musim di mana pergolakan cuaca ini sangat ekstrim. Terkadang pagi hari begitu panas hingga siang hari, kemudian siang hari hingga malam hari terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terkadang disertai dengan angin kencang. Untuk bulan Juli ini pengaruh termasuk mulai bulan Mei, Juni, posisi matahari sudah akan memasuki di wilayah utara, sehingga di Australia ini posisinya sedikit lebih dingin, sehingga dia juga menghantarkan kekuatan arus angin ke wilayah kita di Maluku Utara. Dia akan menuju ke wilayah utara, ke belahan bumi utara dari selatan. Ini menambah kekuatan arus angin juga di wilayah Maluku Utara, sehingga untuk saat ini siklus untuk tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara bagian selatan seperti di perairan Taliabu, kemudian perairan Obi, Kepulauan Sula itu cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan yang bagian utara.
Tapi
kalau dia monsun Asia menguat, baru dia akan mengalami kenaikan.
Seperti apa sih kondisi cuaca yang bisa dikategorikan sebagai cuaca ekstrim?
Cuaca ekstrim kalau ada beberapa parameter dan ukurannya. Misalkan dari angin, misalkan dia bisa mencapai lebih 20 knot dalam proses kejadian, atau curah hujan dia dalam durasi 1 jam itu melebihi 20 mm atau dalam satu hari 24 jam itu tertakar sampai 50 mm. Atau suhu udara pada saat siang hari dia akan melebihi 3 derajat dari nilai rata-rata normalnya. Artinya ekstrim ini dia memiliki ukuran di mana melebihi dari nilai rata-rata yang ada di Maluku Utara sendiri. Curah hujan misalkan 50 terjadi satu hari itu termasuk dalam kondisi ekstrim. Atau kalau secara visual kita bisa melihat dengan intensitas seperti hujan sedang hingga lebat,
iya,
disertai dengan angin pusaran seperti kalau kita sering mengenal dengan angin puting beliung.
Iya, iya, benar.
Itu dihasilkan dengan awan-awan yang menjulang yang kita lihat seperti bunga kol dan itu kadang terasa berwarna putih atau kadang sampai kehitaman dengan ketinggian yang sangat tinggi sampai menjulang ke atas. Itu salah satu juga salah satu kriteria atau visual yang bisa kita dapatkan secara kasat mata, itu bisa berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Termasuk tinggi gelombang misalkan di atas 2 meter. Itu juga salah satu juga kriteria itu bisa disebut sebagai kondisi ekstrim untuk kondisi lautan.
Iya.
Atau bahkan 2,5 dan sampai 3 meter bahkan 4 meter di beberapa perairan di Maluku Utara, misalkan di bagian utara nanti kalau misalkan angin monsun Asia kuat itu bisa jadi nanti di perairan Morotai itu bisa sampai 5 yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Atau kalau wilayah selatan itu bisa sampai 2,5-3 meter karena ada penguatan dari angin monsun Asia. Itu kondisi-kondisi yang bisa dikatakan ekstrim, dan kondisi ekstrim ini memang kondisi yang tidak umum dan biasa diikuti dengan dampak yang merugikan, yang signifikan bagi kepentingan masyarakat. Bisa jadi itu merugikan, bisa merusak fasilitas seperti jembatan, kemudian terjadi banjir, longsor, atau kerugian-kerugian material yang lain, bahkan mendatangkan kerugian jiwa sebagaimana kejadian di bulan Juli tanggal 18 kemarin.
Iya.
Terjadi cuaca cukup ekstrim dan kemudian itu mendatangkan musibah tenggelamnya kapal di Maluku Utara.
Bagaimana sih trafik jalur transportasi laut di Ternate dan Maluku Utara saat ini dengan melihat cuaca di Maluku Utara kadang baik-baik saja, kadang ekstrim gitu. Jadi trafik laut seperti apa, Pak?
Ya, baik. Nah, jadi kita di sini, di khususnya di Ternate ini punya jalur transportasi laut itu. Ada yang ke barat itu ke Pulau Buatan 2, Bitung sama Manado.
Iya.
Kita yang ke utara itu ada ke Morotai, ke Tobelo dan Kepulauan Loloda. Terus kita yang ke selatan itu ada ke Bacan, ke Pulau Obi sampai ke Kepulauan Sula.
Iya.
Nah, jadi untuk cuaca saat ini itu kita selalu berkoordinasi sama dari Pak Setiawan, Pak Wawan dari BMKG, kepala seksi kami itu Pak Miraja, selalu ya, karena menyangkut dengan cuaca wewenangnya beliau, menyangkut dengan keberangkatan wewenangnya kami. Kita pilah kalau memang bisa kita siasati, contohnya kayak ke Jailolo, ke penyeberangan Semut, ke Sofifi.
Ya,
itu kita selalu, kita punya bahasa itu kita buka tutup. Jadi di saat cuaca, karena cuaca ini berubah-ubah, di saat angin sama ombak mungkin kita stop dulu.
Iya.
Nah, nanti di saat teduh kita buka lagi. Kita selalu berkoordinasi antara Ternate Jailolo itu selalu lewat radio, lewat handphone itu masih terjangkau, kita selalu bagaimana keadaan di situ. Oke. Sudah mulai bagus, sudah mulai angin sudah mulai kurang, ombak sudah mulai agak, kita lepas lagi. Kalau memang tinggi kita tutup lagi. Nah, sama halnya dengan ke Manado Buatan 2.
Iya.
Kalau Manado Buatan 2 ini cukup jauh. Jadi ombak itu kalau memang cuaca ini lagi tinggi-tingginya ya, tidak sesuai dengan armada yang nanti berlayar.
Iya.
Ya, armada yang tidak sesuai, tapi kita pending keberangkatan. Bukan kita tahan, tapi kita tangguhkan keberangkatan. Nah, Kalau memang cuacanya kita lihat dengan armada yang kapal yang akan berlayar ini seimbang, kita lepas. Nah, kalau Sabuk Nusantara itu kalau ombak 4 meter dia masih sanggup. GT-GT di bawah 500 ini yang kita paling kita.
Iya.
Jadi kita juga tidak sekaligus bilang oh ini cuaca buruk semua kita tutup, tidak. Kita lihat juga armada-armada yang bisa.
Iya, jadi sesuai jalur yang sesuai. Tadi sudah disampaikannya, ada yang dari Halsel, ada dari Jailolo, Ternate. Jadi tidak ketika dapat info dari BMKG bahwa cuaca buruk, tidak semua ditutup, tadi tutup buka ya. Jadi dilihat dari informasi yang didapatkan di KSOP setempat mungkin ya.
Iya, baik Pak Yuliawan, selain itu apakah istilah tutup buka tadi ya, selain parameter cuaca, apakah kelayakan armada juga menjadi parameter dalam hal ini gitu? Dalam hal ini misalnya kelayakan daripada armada, kemudian ABK-ABK kapalnya, nahkodanya mungkin.
Layak laut itu sama layak berlayar itu beda. Biar artinya biar masyarakat itu tahu. Yang menyatakan benar-benar kapal itu layak laut itu adalah Marine Inspector.
Oh, baik.
Ada petugas pejabat yang mempunyai jabatan pemeriksa. Kapal dinyatakan layak laut itu kapal secara konstruksi, material, permesinan, peralatan navigasi
ya.
Peralatan keselamatan secara utuh baik dan dibuktikan oleh sertifikat.
Baik.
Nah, itu dinyatakan kapal layak berlayar. Nah, beda dengan kapal layak berlayar. Kalau kapal layak berlayar, sudah kapalnya layak laut, ditambah dengan pengawakannya dan muatannya.
Muatannya.
Dinyatakan bahwa ini layak berlayar.
Baik.
Ya. Jadi, kalau orang biasa bilang, kapal tidak layak. Layak laut kok disuruh berlayar. Jangan salah.
Iya.
Siapa yang bilang kapal ini tidak layak laut? Kalau sertifikatnya itu masih berlaku dan barangnya sudah diperiksa, dibuktikan dengan sertifikat berarti kapal ini layak laut.
Baik.
Nah, tapi layak belum tentu dia layak berlayar.
Iya.
Kalau tidak ada krunya bagaimana layak berlayar?
Iya benar.
Kalau muatannya lebih sampai selebih daripada dia yang ditentukan, bagaimana dikatakan layak berlayar?
Baik.
Nah, itu. Jadi setiap kapal berlayar itu pasti sudah dicek baik daripada dia punya kru, dia punya muatan. Nah, cara pengecekannya kalau kita sekarang tidak kayak yang dulu. Sekarang itu yang menyatakan layak berlayar itu bukan dari kami Sabanda, yang menyatakan layak berlayar itu dari nakoda.
Dari nakoda.
Karena dia yang melayari kapal, jadi yang bawa.
Iya benar-benar.
Dia yang harus menyatakan kapal saya ini. Sekarang kalau saya yang dari petugas yang menyatakan kapal ini
layak
berlayar. Bawain kapal kamu. Kalau tidak layak, dia kan yang melayari.
Baik,
jadi dia yang nyatakan bahwa, jadi dia yang bertanda tangan di situ kapal saya layak berlayar. Ya, jadi muatan dia yang tahu, kondisi penumpangnya dia yang tahu, dia memberikan kepada kami.
Persetujuan dari KSOP itu seperti apa?
Jadi setelah mereka mengatakan ini kapal kami, permohonan itu kan masuk. Kalau kapal-kapal besar itu mereka sudah online.
Iya.
Jadi mesin yang bekerja, kita tinggal kayak ibu.
Oh, lihat otomatis, ya.
Semua tinggal kita ke print dia punya SPB keluar. Karena semua persyaratan dia sudah penuhi termasuk penumpang. Kalau yang lokal-lokal, itu masih manual. Nah, jadi di situ mereka bikin surat permohonan, lampirkan.
Baik. Nah,
petugas kami tinggal mengeluarkan itu. Jadi sekarang cara kerjanya tidak kayak dulu lagi.
Dalam situasi seperti apa biasanya transportasi laut itu dinyatakan harus dihentikan pelayarannya gitu?
Satu alat transportasi laut itu tidak sesuai secara kasat mata.
Secara kasat mata, baik.
Bahwa ini tidak bisa, petugas berhak.
Petugas langsung turun ke lapangan memeriksa.
Ya, petugas itu tetap ada di lapangan
untuk
memberangkatkan. Yang kedua, cara data. Menyangkut dengan cuaca, kalau memang tidak sesuai juga kapal Anda dengan cuaca yang terjadi saat ini, maka tidak akan di diberangkatkan, artinya ditangguhkan.
Kalau di Maluku Utara atau di Indonesia ini, se-ekstrim apa cuaca yang pernah dialami di Indonesia atau Maluku Utara?
Sebenarnya untuk sekarang di Indonesia sementara dapat kondisi anomali cuaca yang cukup menguat ya, sepertinya terutama di daerah Jawa. Itu sebetulnya kan mereka sudah harus memasuki musim kemarau, namun pada saat ini justru di beberapa daerah musim hujan atau kondisi guyuran hujan bahkan cukup ekstrim itu melanda di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sumatera, Jawa. Sebenarnya mereka sendiri harusnya sudah masuk musim kemarau. Termasuk juga di Maluku Utara, secara normal itu seharusnya di bulan Juli ini sudah di beberapa daerah atau wilayah masuk ke musim kering. Ya, namun kita melihat memang di awal tahun pada saat kita akan rapat perakiran musim secara nasional, kita di Maluku Utara atau Provinsi Maluku Utara yang mengirim dua utusan pada saat itu, kita memang mengambil kesimpulan bahwa musim kemarau di Maluku Utara mengalami keterlambatan. Sehingga yang harusnya di akhir bulan Juli ataupun di awal bulan Agustus, kita prediksikan pada saat itu adalah di akhir bulan Agustus atau pertengahan Agustus hingga akhir Agustus baru masuk musim kemarau. Dan musim kemarau tahun ini akan lebih pendek dibanding dengan musim kemarau di tahun sebelum 2020. Okay. Jadi kemungkinan kita hanya akan memasuki musim kemarau di Maluku Utara hanya satu bulan saja relatif, dan kemungkinan di September, November atau Oktober itu sudah akan mulai masuk musim hujan kembali. Kalau untuk di Indonesia yang memang perlu banyak diwaspadai kondisi cuaca ekstrim yang sangat dahsyat kejadian ya, pada saat terjadi badai tropis yang ada di perairan Samudra Hindia, khususnya dekat dengan perairan Nusa Tenggara Timur yang pada saat itu memang membuat seluruh instansi pemerintah yang berwenang untuk menangani tentang kebencanaan ataupun mitigasi kebencanaan itu juga mengalami respon yang sangat negatif gitu. Karena seperti NTT itu kan termasuk kondisi geografis yang mungkin hampir mirip dengan wilayah-wilayah subtropis gitu.
Iya, benar.
Dia banyak mendapatkan hempasan massa udara kering karena dihabis itu sudah di Pulau Jawa dan sebagainya, tapi karena kondisi geografisnya sehingga dia mendapatkan suplai uap air yang dalam durasi satu tahun itu sangat kecil. Musim hujannya sangat pendek dan musim kemaraunya sangat panjang, sehingga mitigasi bencana mereka waktu mungkin menyusun kontingensi itu lebih banyak untuk mengatasi bencana kekeringan. Namun dengan adanya badai tropis yang terjadi di Samudra Hindia khususnya dekat dengan Nusa Tenggara Timur, itu juga salah satu anomali juga bagi kami kalangan meteorologis, karena kondisi seperti itu sangat-sangat jarang sekali terjadi. Sehingga pada saat kejadian badai tropis ada beberapa wilayah yang tidak siap untuk menghadapi gejala alam yang kejadian pada saat itu, sehingga banyak korban jiwa, banyak tanah longsor, kemudian banjir, sehingga beberapa orang mengalami kerugian sampai kerugian jiwa. Namun kita di BMKG sebelum kejadian itu sempat melakukan sosialisasi pendekatan ke masyarakat pesisir melalui sekolah lapan cuaca nelayan akan adanya bahaya-bahaya yang mungkin harus tetap diwaspadai. Nah, ada satu desa yang sebetulnya kalau seandainya mereka tidak mendapatkan informasi awal, itu kemungkinan korban jiwa akan sangat besar. Karena pada waktu itu karena dia mengetahui ciri-ciri akan terjadi bencana besar dengan kondisi alam yang sudah kita berikan pelajaran kepada para nelayan, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk melakukan proses evakuasi mandiri. Sehingga yang awalnya diperhitungkan di wilayah desa tersebut yang merupakan titik yang paling akan berdampak, mungkin akan ya tidak kita inginkan dan korban jiwa yang banyak. Namun justru di situ tidak terjadi korban jiwa. Di situ sangat pentingnya bagi kita untuk bagaimana mengenalkan kepada masyarakat tentang wilayahnya itu sebetulnya menyimpan potensi yang harus diwaspadai.
Benar-benar.
Termasuk di Maluku Utara ini kan ada beberapa lokasi yang memang harus diwaspadai dengan mungkin dengan pola pembangunan sekarang sudah ya bagus untuk laju ekonomi. Namun satu sisi untuk pendekatan dari segi perbaikan lingkungan dan mungkin ada perubahan lingkungan itu akan menghasilkan perubahan cuaca ataupun kondisi adaptasi hujan terhadap alam sendiri yang tidak kita perhitungkan. Sehingga sekarang juga mulai banyak wilayah-wilayah Maluku Utara yang awalnya mungkin belum kategori yang sangat perlu diwaspadai sekarang justru sangat harus waspada, seperti Halmahera Tengah misalkan, dengan adanya pembukaan tambang itu juga perlu ada pertimbangan khusus gitu, seperti kejadian yang di Taliabu.
Iya.
Itu antara tinggi dari pesisir dengan daratannya, ternyata pesisirnya itu lebih tinggi daripada daratan.
Benar, iya,
pada saat ada air dari gunung, maka dia akan menampung dan tidak kuat, akhirnya menjadi musibah yang sekarang ada di Taliabu pada saat tanggal 27 kemarin malam. Ya, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, meskipun beberapa rumah mengalami kerugian, termasuk di daerah Sanana sendiri beberapa bulan yang lalu terjadi juga cuaca ekstrim, terjadi longsor, terjadi bencana yang mungkin keramahan kita mulai berkurang terhadap alam, menjaga, sehingga seperti sungai yang harusnya kita jaga dengan baik, kita tutup misalkan, atau kita sudah mulai mengeksploitasi tanaman-tanaman yang sebetulnya menjadi penunjang dari laju air, sekarang sudah tidak ada, sehingga tidak ada kekuatan akar yang menguat di atas pegunungan, sehingga itu memudahkan aliran air membawa partikel-partikel tanah, sehingga kita jadi rugi sendiri, bisa melibas rumah kita. Atau pembangunan yang tidak ramah, meskipun harus misalkan harus menyiapkan irigasi dengan baik, ternyata tidak disediakan dengan baik, ya akhirnya bencana terjadi di tempat kita, termasuk wilayah di Ternate sendiri. Itu juga perlu diwaspadai, terutama yang bagian selatan yang padat penduduk, mulai berdirinya rumah-rumah, perumahan-perumahan baru, gunung-gunung mulai diambil sebagai perumahan, resapan-resapan air atau mungkin perkebunan-perkebunan yang dulu kita lihat ada kebun pala gitu, kan,
kebun cengkeh,
penghisapan dari CO2 sekarang berkurang, tentunya akan semakin panas karena serapan dari CO2 yang harusnya dilakukan oleh tanaman-tanaman tertentu itu jadi berkurang, sehingga CO2-nya semakin melimpah, oksigen kita semakin berkurang, sehingga suhu udara meningkat, itu memicu pemanasan dari suhu muka laut. Nah, suhu muka laut itu menjadikan labilitas di wilayah kita dan Indonesia pada umumnya mengalami peningkatan, sehingga terjadi cuaca-cuaca ekstrim yang kita tidak ingin.
Insania FM Radio Network, menginspirasi Indonesia.